Kas norėtų pasiūlyti panagrinėti Orantijos knygą? Pasiūlykit.
Tūkstantis penki šimtai penkioliktas puslapis. Jeigu šiais kamštis. Tai tegu bus pradžia. Ai, čia matau dvitaškis. Tai tada 14 apačia, nes bus pradžia. 14 paskutinė pastraipa. 1514 puslapį. Taip. Gabrielis priminė Jėzui, jog yra du keliai, kurių pagalba jis gali pasirodyti pasauliui tuo atveju, jeigu jis nuspręs kažkurį laiką pasilikti Orantijoje. Ir jis paaiškino Jėzui, kad jo pasirinkimas šitame reikale neturės nieko bendro nei su jo visatos suverenumu, nei su Liuciferio maišto užbaigimu. Šie du tarnystės pasaulyje keliai yra tokie. Tai pirma, aš perskaitysiu savo paties kelias. Tas kelias, kuris galėtų atrodyti maloniausias ir naudingiausias šito pasaulio betarpiškų poreikių ir savo paties visatos dabartinio dvasinio pagerinimo požiūrių. Tai čia matau, nežinau, kas čia buvo per. Žodžiu, Gabrielis priminė Jėzui, tai tuoj pažiūrės. Tai matyt, kai buvo tie sprendimai priimami dėl savo, dėl Jėzaus priimami dėl tolimesnio savo viešojo gyvenimo, to mokymų galbūt. Ir Jėzus, Gabrielis priminė Jėzui, kurių pagalbos gali. Nu, žodžiu, taip, aš prisiminu tą, kad jisai buvo Jėzus Orantijoje. Čia kaip tik praeitą kartą studijavom. Kada jisai, ar tu mokymės, sakėjai, kai Jėzus tėvo, kai jis kalbėjosi ant to kalno ir neišgirdo tėvo, kad jis, aš esu patenkintas, sakykim taip, savo sūnumi, ir tada jis nusprendė tęsti savo misiją, pasilikti Orantijoje. O dabar čia rašoma, Gabrielis priminė Jėzui, ir kad du keliai, kurių pagalbais gali pasirodyti pasaulį. Apskritai, koks šikas čia per laikotarpis?
Nu, tai atsiversk prieš tai puslapį. Taigi krikštas įvyko. Ir tada išėjo į kalnus ir priėmė šešis sprendimus po šito. Jis praleido kalnuose 40 dienų. Tai va, tie du keliai, savo paties ir tėvo kelias. Trečio kelio nėra, pagal Gabrielių. O prieš tai jis jau buvo atsilaikęs prieš Liuciferio maištą, prieš Liuciferio gundimus. Tai va, tai dėl to nebus jokio savo visatai suverenumo apribojimo, kokį jis be pasirinktų kelią. Jis jau savo užbaigė. Vat krikštą gavęs iš Jono krikštytojo Jordano upėj, jis jau tai pasiekė statusą, kad iš tikrųjų, jisai kaip mirtingasis, sūnus kūrėjas, įsikūnėjęs žmogiškuoju pavidalu, gimęs iš moters įščių bei kūdikių, misiją visiškai įgyvendino ir dar papildomai užbaigė Liuciferio maištą. Tai tas buvo padaryta iki krikšto. Tai jis jau tada užsitarnavo visą aukščiausiąją valdžią Nebadono vietiniai visatai. Todėl jo tolimesnis buvimas priklauso tik nuo savo paties asmeninio sprendimo. Tai jau galėjo iškeliauti viskas. Misija sėkmingai įgyvendinta. Tik nuo tavęs priklauso tolimesnis savo apsisprendimas, kiek tu čia liksi ir ką tu čia veiksi. Tai tada yra atskleidžia du keliai. Savo paties pasirinktas kelias, kaip tu manai galima tą visatą šviesinti. Tada tu gali šviesinti, nu, kadangi jo savęs padovanojimas yra visos visatos šviesinimui, o ne vien tik tai Urantijos atskiro pasaulio. Tai jis tada gali pateikti mokymus, kuriuos supras jau aukščiau pažengusios planetos vietinėje visatoje ir nepatyrusios maišto. Tai tada natūralu, kad jo mokymai jau bus kitokio lygio. Bet tai jau jo pasirinktas kelias. Ir tai visiškai neturės jokios įtakos vietinės visatos suverenumui. Jis jau turi suverenumą, pasiekė savo patyrimu. Visais septyniais savęs padovanojimais. Ir antras kelias – rodyti tėvo valios vykdymą, kaip mirtingasis šitame pasaulyje ir vietinėje visatoje nugyvena gyvenimą, atsidavęs tėvo valios vykdymui. Štai, A, B, C. Paprasta. Juk, žiūrėk, net viršai parodyta, kiekvienam puslapyje dokumento pavadinimas parašyta. Pakrikštėjimas ir tos 40 dienų. Nu, tai ir iš karto aišku, apie ką kalba eina. Jūs kontekstą atskleidžiavo. Pakrikštėjimas ir tos 40 dienų. Ar jūs versit šitą puslapį, ar prieš tai? Kiekvieno dokumento pavadinimas yra viršutinėje eilutėje. Ta turėtumėt pastebėti, kaip dvasiniai mokytojai, kad greičiau susiorientuotumėt Urantijos knygą. Negi šiaip jūs manot prirašyti. Niekas čia neparašyta šiaip savo. O plus, prieš tai puslapį rodo viršutinė eilutė. Jėzaus gyvenimas ir kuris dokumentas? 136.
Įžvalgos trūksta.
Tai tam ir mokotės, kad ir pastebėti, kad kontekstą nustatytume tada greičiau.
Taip.
Taip, kas turit savo kokį mokymą? Pasidalinkit.
Nu, aš gal tada iš to, kas šiandien vat, buvo pasakyta, tai kaip tik čia vat, susiję ir su tuo, kaip Urantijos knygą skaitau, savo dabar mąstau, kaip greitai susigaudai to Urantijos knygoj. Tai šiandien vat, išgirdau vienas išgirstas teiginys mokyme, žinai, vat, kvailystė skirti savo mąstymą. Ir toliau tu kalbėjai apie ten, kaip Maskas skiria nuvykti kitą pasaulį, nu, savo mąstymą, žodžiu, buvo apie tai kalbama, bet man va tas teiginys, kvailystė skirti savo mąstymą, kam, žinai. Ir vat viduje daug tokių pamąstymų, iš tikrųjų, kam tu tą skiri mąstymą, tai atrodo toks paprastas teiginys, bet iš tikrųjų, kaip yra kvaila. Aišku, čia kiekvienas galim atsakyti savo viduje į šitą klausimą, bet kvailystė yra skirti savo mąstymą bet kam, kas nutolia nuo kurėjo. Tai yra visiems tiem pašaliniam reikalam. Žodžiu, toksai, žinai, atrodo, pra vieną ausį eina, pro kitą išeina, aha, kvaila, kvaila, aha, įsiskirsiu kuriai, bet iš tikrųjų tai ne šiaip savo tas teiginys yra pasakytas ir, ir ta būsena, va, taip aš mastau, jinai smunka, jeigu smunka, o būna visko, tai būtent dėl tų savo minčių nukreipimo per to didelio susikoncentravimo į tą rutiną, į tą būtinius tuos dalykus. Tas toks, kaip tu sakai, alinantis rutinos tas ratas, iš kurio vaduokitės apmastydami savo mąstymą, savo veiksmus ir kaip gerai šiandien buvo pasakyta, padarykit korekciją savo gyvenime. Vėlgi viską tą lemia būsena, kiek tu esi tam gyvam, kiek esi gyvam ryšį su kurieju. Žodžiu, mano nuomonė labai nuostabus tas šiandien išsakytas, kaip ir visada, aišku, teiginys, tą pritaikyti savo tam kasdienėme gyvenime, tai iš tikrųjų yra, nėra taip jau lengva. Lengva tik tada, kada jau tu gyveni su kurieju. Atrodo toks paprastas, iš tikrųjų vakar taip susimaršiau, kiek daug reikalauja dvasinio mokytojo kelias pastangų. Aš palyginau su savo paprastu kasdieniu darbe patyrimu, kad atėjo naujas mokinys mokytis ir jį reikia apmokyti darbe. Kiek daug reikia kantrybės, kada žmogus nededa, nerodo noro mokytis. Ir jį turi stumti, žinai, turi stumti, rodyti, mąstyti, kaip jisai, kaip jam pateikti tą, ką tu žinai, kad jisai priimtų tą informaciją, kad jisai dirbtų. Bet aš mąsčiau apie, palyginau šitą paprastą patyrimą, galvoju, ką aš iš jo turiu pasiimti iš to patyrimo, vat šito darbe. Aš palyginau, pamąsčiau apie dvasinio mokytojo pastangas, vat, kokia turi būti įžvalga, išmintis, kaip pateikti tuos mokymus, nors mums mokytojas tada kartoja, kad tai, iš kurio aš nežinau, ką aš pasakysiu. Bet tai vėl parodo, vien šitas irgi teiginys, kiek tu turi viduje būti susiliejęs su kurėju, su raustrybė aš esu, kad tai tiesiog lietus iš tavęs tie mokymai, ir stiprintų kitus, kada nekyla klausimų, tu viską pasakai tai, ką mes turim išgirsti tą akimirką. Kaip ir tas teiginys šiandien pasakytas, kad Jėzus atsilaikė prieš gundimą, žmogus taip pat turi atsilaikyti. O tas gundimas yra, va, tų minčių nukreipimas, argi tai ne gundimas, kada tu, vėlgi kiekvienas mes galim atsakyti, kur nukreipiam tas mintis. Bet vis tiek ta vidinė būsena ir yra, pamečiau mintį, apie gundimą, tas Jėzaus, tas šetoninė aplinka ir tas gundimas, kada mintys jie ir nori, kad būtų nukreipiamos, kuo toliau nuo kurėjo. Atrodo, paprastai gyveni gyvenimą, čia studijuoji, eini gyvąją šventovę, bet čia irgi tokia tam tikra vidinė, tokia kova tarp to gyvulinio proto ir dvasinio, kas jis, ir kuris jis įviešpataus, ar tas dvasinis protas, ir kiek yra to noro mūsų viduje. Žodžiu, tiek, tokios tas mintys.
Ačiū tau. Kiekvienam iššūkiai yra pagal pečius. Tai priklauso nuo širdumo, kaip mes bendravom su kurieju tada, tiek yra ir to mūsų šviesos kryptis yra iš kurieja viena, nėra dviejų krypčių, kad būtų kažkur išsisklaidanti. Čia jau tik mes galim įsklaidyti tą vektorių, kada trupučiuką savo atleidžiame vadžias ir tada sakom, gerai, nu, užteks tiek. Bet turėtų būti sakoma, nori daugiau. Ir ką aš galiu padaryti? Daugiau dėti pastangų. Atsiveriant kuriejai, štai, kelias vienas, sprendžiant pasaulio problemas visas. Nėra kito kelio. Tu tik savo pačios asmenybės atžvilgiu turi šeimininko suteiktą laisvą valią. Tai tada ją ir nukreipk į gilesnį atsiverimą kuriejai. Ir kasdien. Tada bus ir įžvalga padidinta. Ir tuo pačiu bus sustiprintas pasitikėjimas ir kuriejų, ir savimi. Ir tada tie sprendimai. Jau nebe abejojant, kad ar reikia važiuoti į šventovę, ar nereikia. Jokingai atrodys. Kaip galėjo būti tokie atsikalbinėjimai ir pasiteisinimai, kad nu, nebūtina važiuoti toli ir panašiai, ir panašiai. Tai man reikia būseną visą laiką patirti. Be būsenos tai jums niekas intelektualiai nepateiks stipresnio argumento už jūsų pačių būseną. Taip, kas nori dar kuo nors pasidalinti su visais?
Taip, kelias iš tikrųjų yra vienas su kurieju, kad mes plėstume savo akiratį per suteikiamas žinias, per mokymus apreiškimus, kad mes jaustume savo visą širdimi, kurieje esanti gyva mumyse, o jis yra visada su mumis, visada pagelbsti, tikrai nebejokit, broliai ir sesės dvasioje, jis mums padeda, mus palaiko, mus stiprina ir mus gelbsti. Aš tokį mažą patyrimą, šios savaitės iš savo kiemo. Mano kieme auga didžiulis uosis ir pjaudama žolę, vis pasižiūrėdavau į tą medį, jis pradėjo sprogti šiemet daug vėliau negu kitais metais. Nusipjovusi žolę, ten turiu tokį skritulį, kuriame sodinu gėlės. Bet šiemet taip išėjo, kad aš dar tų gėlių nenusipirkau. Jas turiu pirkti tokias, kurios dera tik taip ir auga pavėsyje. Ir nuėjusi, pasižiūrėjau taip, ten pradėjau vešėti žolės. Galvoju, reiktų čia gal paravėti, nes kaip ir nelabai čia gražu, didesnės kaip ir išroviau. Paskui galvoju, o kam, taigi vis tiek kasim, viskas tvarkysim. Ir aš nuo to rato pasitraukiau. Gal praėjau 10 žingsnių iki vartelių pro uosį ir girdžiu didžiulį išnarėjimą, bildėsi ir baisinį trenksmą. Galvoju, sugriaudėjo, bet saulė aplinkui debesis kamoliniai nieko nesimato. Aš apsidairiausi sukau ir toj vietoj, kur aš stovėjau tenai ir ruošiausi ravėti. Bet vat atėjo mintis, kad ne, nereikia. Nukrito didžiulį storą sausa uosio šaka. Ir jeigu būčiau ravėjusi, tikrai būtų pataikę į mane. Bet atsisukus, aš tiesiog nusišypsiu ir sakau, kurėjau, juk tu panorėjai, kad aš dar čia likčiau, iš tikrųjų. Taigi mes esame tikrai globojami, saugojami, jis visada per savo dalelę su mumis, nebejokim to niekada. Tai tiek.
Ačiū tau už pasidalinimą šituo ir žvilgsniu tavo ir tuo pačiu patyrimu. Taip. Kaip galima abejoti, kada yra tokios patirtys ir kita vertus, kuo daugiau pasineriai kurėja, tuo plačiau atsiskleidžia ir ta apvaizdos teikiama apsauga, tada auga pasitikėjimas, bet tada nyksta bet koks savo valios primetimas kurėjai. Tada tu nori būti kaip bendra kūrėja su kūrėju. Ne nuo savęs ką nors primetinėti, bet tiesiog giliau pajaust kūrėjo valią. Ir tada jau nespyriotis, kada jauti tą vedimą iš vidaus, bet išdrįst ją vykdyti. Va čia yra stipriausia, sakykime, iššūkio dalis. Pajaust kūrėjo vedimą iš vidaus, kad jo nepalaikytum savo tam tikrų nuostatų primetimą, kad čia ir bus kūrėjo valia. Tą supainiot, kol nėra giluminio ir būseną patvirtinančio patyrimo, labai lengva. Ir tada save apgauti lengva. Tai va tam turime vienintelį patikrinimą, mūsų pačių patyrimą. Kokia mūsų būsena, kokie rezultatai tos atliktos kokios nors veiksmo išraiškos. Visą tai per kosminės išvalgos gilinimą pradedi suvokti. O tada ir paliudyja, tas patyrimas buvo kūrėjo valia arba priešingai. De, vis tik tai prasilenkiau. Na, padariau kompromisą. Kūrėjas kompromisų nepadaro. Jis žino, ką mes pajėgus padaryti. Bet jeigu nedėsim pastangų, na, mes nepadarysim, o save pateisinsim, kodėl nepadarėm. Apsiribojam, kodėl. Kurijas nenori, kad apsiribotume, o nori, kad padarytume šiandien daugiau negu vakar. Rytoj daugiau negu šiandien. Taip ugdamas charakteris. Taip, kas dar turit savo kokių nors sampratų? Pasidalinkit.
Tada aš greitai papasakosiu vakarykštį patyrimą. Aš nusprendžiau nueiti į lentpjūvę, man reikėjo lentučių lentynoms. Ir kada jau išrinko tas lentutes, paklausė manęs, kaip aš vešiu. Aš pasakiau, kad aš tu točkį atvažiavau. Nu, gal su karučiu reikia sakyti lietuškai, točkį nežinau, lietuškai žodžiu. Ir jis taip pasižiūrėjo. Sako, žinai ką, sako, dedam į mano mašiną, paklausiu, kur aš gyvenu, kur aš čia pat gyvenu. Man parvežė tas lentutės, ten nedaug, aš būčiau persivežus laisvai, tai gal būtų reikėjo du kartus suvažiuoti. Ir sako, jų kaimynai esam, kaip kaimynam nepadėti. Nu, ir aš jam sakau, tai paskaičiuok už tą parvežimą. Ne, sako, nereikia. Ir kai mes grįžom, aš dar buvau prašius pomidorom pagaliukų, tai jisai man surinko tos pagaliukus, sudėjo ir tada pažiūrėjo, ar tas mano karutis nėra per sunkus man vežti. Nu, bet sakau, aš jam sakau, kaip nebūtų sunku, man tą karutį reikia parvežti namo. Ir ten į mašiną kelt būtų jau nelogiška. Ir aš tik pagalvojau, vat, yra vat žmonių, kurie turi vat tokį pojūtį, kad reikia padėti, kaip čia nepatogu gal vežti. Nors ten aš paprašiau po 2 metrus supjauti, tai jos ten po 4 yra su viršum. Ne taip jau būtų ir blogai. Tai va tokia patirtis, kuri ir kai išsikalbėjom, dar pasirodo, kai aš mieste gyvenau, jisai gyvena ten iš Pašilės gatvės, kita gatvė ir visai netoli. Ten mes buvom kaimynai. Ir o čia kaimynai pagal darbą. Tai va tokia patirtis, kai tu visiškai esi pasiruošęs pats viską padaryti, tu jauti, kad tau nebus taip per sunku, bet tau pasiūlo geresnį variantą. Tai vat, kaip ir Nijolė pasakoja, tada tu padėkoji, aš viską susikroviau dabar, tik tai man kaip, ir aš sakau, tai aš pati prisitvirtinsiu tas lentynėlės, nu, nusipirksiu ten, ką reikia, tom vienim prišaudyti, kaip dabar šaudo, o jis taip rimtai pažiūrėjo mane ir davė suprasti, nepirk, paprašyk, kad kas nors padarytų. Sako, kai man reikėjo, aš viską susipirkau, o dabar, sako, viskas stovi, aš nenaudoju. Tai tada aš pagalvojau, gal ir man reikės iškoti, kas padarytų, va, tas lentynas. Ir va tokia paprasta patirtis, kasdieniška. O dabar, kai skaitė čia šitą pastraipą, ir man buvo knygoje, kai aš atsiverčiau, buvo įdėta, ten toliau eina Jėzaus sprendimai, ten už kelių puslapių. Pas mane buvo toks įrašas padarytas, kas yra makabėjai. Ir ar tai yra Liuciferio maišto tie pagrindiniai dalyviai mūsų, nu, kaip žmogiškos būtybės.
Ne, čia neturi susiejimo su tom būtybėm. Tai yra tiesiog, tokia kryptis, politinė kryptis. Ten buvo kažkoks tai vadovas ir išpažino jo valdžią.
Liuciferio.
Ne Liuciferio, jie apie Liuciferį nieko nežinojo.
Aha.
Bet čia yra, nu kaip, dabartiniais laikais, kada, pavyzdžiui, mes žiūrim, koks yra Kristaus amžius, jo gimimo laikas. Ir ten skliausiuose parašyta, prieš 7 metai prieš Kristaus gimimą. Tai vat yra skaičiuojamas krikščionybės amžius. Tiesiog skaičiuojamas ir jis netitinka Kristaus gimimo metų, fiziniu pavidalu, maždaug 6 su viršum šiek tiek metų. Bet tiesiog yra toks skaičiavimas. Nors vis tiek sakoma prieš Kristų arba po Kristaus. O mes sakydom anksčiau prieš mūsų erą ir mūsų erą. Jau kai buvo ta ateistinė ideologija, kad Kristaus nepripažino tą ideologiją. Tarybų sąjungai, kai buvo. Tai bet buvo tokia samprata. Tai tas pats ir makabėjai. Buvo ten kažkoks lyderis makabėjus, kiti ten išpažinę jo ten sampratas. O apie Liuciferio maištą jie neturėjo supratimo. Nes apie Liuciferio maištą Makiavelio Melchizedekas savo dvasiniams mokytojams gal buvo ką nors ten minėjęs. Tuo labiau, kad 11 Melchizedekų buvo perėmė vadovavimą šitai vietiniai, šitai apgyvendintai planetai. Bet kada atvyko jau Adomas su Jėva, šitie Melchizedekai pasitraukė. Štai, jūsų dabar valdžia čia yra. Tai Adomas ir Jėva ten nešnekė apie Liuciferio maištą. Nors jie žinojo apie jį labai smulkiai, nes jis vyko jų vietiniai sistemai, iš kurios jie buvo atgabenti čia. Tai vat yra tas sakykim, genetinis paveldėjimas, tai nereiškia tai, kas yra vat iš tų šimtinės personalo, kas buvo palaipsniui visą laiką prisijungusių prie maišto, trumpėjantis amžius, kuris ten siekė po 500 metų, bet vis trumpėjant, kol prie šito natūraliai egzistuojančio žmonijoje gyvenimo trukmės. ištikimi personalo nariai, jie buvo paimti, išskraidinti, kitaip pasakius, dematerializuoti ir išgabenti iš planetos. Jie neliko čia. Jų tas gyvybinis potencialas galėjo būti čia irgi paskleistas per genus, bet jie iš planetos buvo išgabenti. Tai va dėl to dabar mes genetiškai nustatyti negalim, ar ten vienas koks nors faraonas buvo ten iš tų šetoninių palikuonių, kurie reiškia ten maištavo, nes jie, kadangi tapo jau mirtingaisiais, gyvybės medis jau jų nebegali išlaikyti ilgiau, tai vat jų ir baigėsi tas gyvenimo šitai planetai etapas, nors jis išsitęsėt palyginus su paprastų žmonių amžiumi, buvo išsitęsęs šimtmečiais. Bet vis trumpėjo, nes nėra kaip energiją atstatyti ir papildyti. Tai natūralu, jie turėdami tą sėklą genetinę, neit tėvo kūrėjo keliu. O viską daryti taip, kaip jiems atrodo. Tai natūralu, jų intelektas buvo tai vis tiek ryškesnis negu aplinkos. Tai jie turėjo prie tos aplinkos tam tikrų atliktų darbų savo patogumui. Ir tai, ką jie ir sukūrė, tai tam tikra prasme visuomeniai leido egzistuoti. Bet jie nevedė į šviesą. Jie nevedė į kūrėją, kurį tiesiog neigė. Tai dabar visos tos struktūros, kokios per 200 tūkstančių metų vystėsi, jos tiek susimakalavusios, kad neišliko nė vienos struktūros, kuri atitiktų kūrėjo evoliucinį planą, kad jos egzistuotų tokios, kokios turi egzistuoti, išskyrus tik tai pavadinimus. Tai yra įstatymų leidžiančioji grandis. Tai sakykime, ką atitinka parlamentas, vykdančioji valdžios dalis, tai ką sudaro vyriausybė ir valstybės vadovas. Sakykime, vienoje tai ten bus premjeras, to pačiu ir prezidentas, vat kas yra Amerikoje, jis yra to pačiu ir vyriausybės arba vadinamos administracijos vadovas. Tai dabar genetiškai tu negali, būdamas ne kūrėjas, pasakyti, kuris turi tą genetinį šetonininko geną. Perduota vis silpnėjančia grandimi, juk nebuvo taip, kad visą laiką ten būtų tarptų vis gilėjančių, reiškia, blogio pasireiškimų ir per karus įsinaikino kitos spalvotosios rasės. Tai tarp jų irgi buvo tų, kurie prisijungė prie maišto. Kiti neprisijungė, bet jiegsgi nenustatinėjo pagal genetinę liniją. Dėl to ir tu negali pasakyti, ar čia yra grinai maištininkai tie makabėjai, ar ne maištininkai, ar faraonai ten buvo maišto geną turintys Egipte. Ar neturėjo? Žydai bėgo iš jų, kaip iš nelaisvės. Ir jie pasirinktoji tauta. O buvo faraonų, kurie skelbė dvasio žodį. Tai viską tokia samplaika yra, kad nustatyti gryną liniją, tai gali tik tai žiūrėdamas į tai, kiek yra visa žmonijos kūriama tam tikra sistema ir kažkas jai diriguoja, pajungdamas to žmonės, bet neišlyzdamas į viešumą. Nes viešumoje finansai tai yra kiekvieno šalies, sakykime, sumanimas. Bet kad taip būtų, kad viena valiuta užvaldo visą pasaulį, tai doleris pripažįstamas visur. Ir Afrikoje, ir Amerikoje, ir Kinijoje, Indijoje, Europoje. Euras. Afrikoje nepripažįstamas daug kur. Japonijoje nepripažįstamas daug kur. Žodžiu, kada tu matai, kad apvaldoma ir dar bankinė sistema yra privatininkų rankose, valstybės centrinis bankas yra tam Amerikoje privatininkų ir kieno žydų rankose, tu Rothschildų, Rockefellerių, tada tu darai visą tą išvadą, tai tie tikrieji blogio skleidėjai visai žmonijai. Bet kaip tu gali paaiškinti, kad šitaip gali skleisti tą blogį betodairiškai, pajukdami ir politikus. Tai milžiniškai godumo patenkinimo tam tikrai ir pasotinimo tam tikrai jaukui, tam tikram jaukui. Jie sukūrė finansinę sistemą privatininkai valstybei, kuri paskiau pagal savo ekonominį išvystymą, o išvysto vėl žydai, kompanijų savininkai, ar ten bus metalo, kokio nors plieno gamyba, ar rūdos gamyba, deimantų ir taip toliau, dujų, naftos, visur jų nagai yra. Tada tu supranti, kad tai yra ne šiaip sau, bet turi polinkį į tą. O iš kur toks polinkis gali būti? Iš to geno, nes tai jis yra nenormalus. Žmogus visuomet pasitenkina kukliai. Jam nereikia dviejų pietų, dviejų vakarienių. Tam, kam jau reikia, jis jau turi tam tikrą arba savikontrolę, bet jeigu jos nėra, o atsiranda vis daugiau ir daugiau noro pasidemonstruoti prieš kitus, nežiūrėti į šviesą, kai jau yra ir dvasinių mokytojų, jau yra to labiau ir pats Kristus, kuris jau dieviškasis sūnus atėjęs į šitą pasaulį, bet ne, visą šitą šviesą nustelbt. Ir ne bet kaip, bet net per jėgą, per žudimus. Ir tada tuo pasižymi ypač kinai, nu ne visi kinai, o jų komunistinė diktatūra. Tai reiškia, ten yra daugiau tos šetoninės geno pakraipos perdutos iš tų, kurie buvo toj neištikimoj šimtinės dalyje. Tai vat šitaip gali orientuotis tik tai, orientuotis, bet negali pasakyti pirštų besdamas. Va šitas yra turintis tą geną, o šitas neturintis. Viską atskleidžia, kaip ir Kristus sakė, kuris ten bus antikristas arba ten liciferininkas. Iš darbų pažinsit juos, pranašus netikrus. Vilko negalima paslėpti avies kailyje. Darbai viską atskleidžia. Tai va šetonininkai ir atsiskleidžia per tą, kas yra pasaulio apvaldymas per finansus, ne žmogaus godumui ribų niekada nebūna. Jis nori daugiau. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogaus proto neapšviestų to mirtingojo minties derintojas, tai tada žmonės įsižudytų. Vien dėl to, kad patenkinti ir savo godumą ir valdžią, aistrą valdžiai, kitus valdyti. Tai va dėl to atsakymas mano būtų toks, kad išoriškai tu negali pasakyti labai, labai vienprasmiškai. Bet žiūrėk į darbus. Žiūrėk tada, vertink. Ir tada vėl susieis visos stygos į žydus, bet ne tos eilinių žydus, bet į tuos, kurie ūkuliusiasi, valgo visą bankinę sistemą, visus bankus, ar jie būtų Londone, ar jie būtų Paryžiui, Romui, Hamburgė, Brazilija ir taip toliau, Afrikoje. Tai va, čia yra pasaulis, jų yra įkaitas, žmonėje yra įkaitas. Tai todėl yra didesnė tikimybė, kad tai yra būtent tas genas, nes jis yra anomalinis, ne toks kokį sumanęs kūrėjas ir kurį norėjęs pagerinti kūrėjas per Adomo ar Jėvos atsiuntimą, biletinės rasės sukūrimą, biologinį pagerinimą, dvasinį imlumo padidinimą. Bet tai tie liciferininkai ir šatonininkai sugundė Jėvą per apgavystę. Ir misija žlugo. Vėl žmonė atsidarė bejėgiškoj padėtyje. Bet tas maištas taigi vyksta ir toliau ir naikinimas viso, kas gražu, vyksta. Tai žiūrėkit, į net kalbos išraišką, kokia kalba, kur yra tas, kas buvo labai, labai paplitę liaudės dainose, tam, malonybiniai žodžiai, mažybiniai, bernelis, mergelė, kur tose dainose yra. Reiškia, degraduoja mąstymas, tada degraduoja žodynas, tada atsiranda svetimybės, skoliniai, atsiranda nebekreipiamas dėmesys į tarimą, kirčiavimą, bet kas, taisyklinga, netaisyklingas, nesvarbu, pila bet ką. Ir ypač dabar, kada yra prieinama tas filmavimas bet kam, nepasiruošusiam turinį suteikti. Tai visą taigi veikia neišprususi ir jauną protą, nes mokytojų nebėra, kurie puoselėtų lietuvių kalbą. Ir visą tai tada užplūsta jauną kartą, kaip antplūdis. Ir iškreipimais, ir tatuiruotėm, narkomanija. Ir visą tai jinai iš vieno šaltinio, iš vieno, iš tų banksterių, dėl to aš jas vadinu, banksteriai, kaip gangsteriai, o ne bankininkai.
O tai gal tada negalima sakyti, galima, bet aš girdėjau, kad kadangi man teko dirbti, gyventi pas žydus, tai buvo nuostabus žmonės, jie taip pat kažkokios šviesos tiekė, stengės atsijungti nuo tos religinės savo bendruomenės, nes jie matė, kad jinai vis dėlto nėra šviesi ir tiesiog, kaip dabar vadina vakaruose, buvo sekuliarus. Kada mes sakom, bet jie turėjo daugiau šviesių minčių negu kokia nors bendruomenė religinė. Ir sakyti, kad va, žydai, Rothschildai ten ar tie ar ne, ir tie asmenys, kurie yra visiškai už ekrano ir juos valdo, kurių niekada nemato žmogiška akis, o gal reikėtų kažkokį žodį duoti kitą. Aš girdėjau, kad kai kurie vadina tuos maištininkus judėjais.
Ne, šitą irgi negalima sakyti. Žydėjai yra judėjų tikėjimo išpažintojai.
Tai va, bet gal čia nuo judo, o paskui dar yra kažkoks žodis, nes tada sakyti ant tų žydų.
Judėjai tai yra dar prieš judą, nes judas populiarus žydų buvo vardas. Tai jeigu jis karijotas išdavė, Kristų, tai nereiškia, kad tas Judas vardas žydams tapo nu, mažiau populiarus.
Juk yra tie didžioji dauguma žydų, kurie pateko į dujų kameras, buvo tų kitų žydų nuvesti. Tai kažkokį žodį mes, urantai, turim sugalvoti tiem banksteriam arba tiesiog sakyti banksteriai. Nu, man kažkaip gaila tų žydų, kurie yra normalūs žmonės.
Taip, bet aš jums ir sakiau prieš tai, kad ne visi žydai, bet tik tai nu, tie, kurie yra tie nu, jodieji ir kurie finansus tiesiog paskleidė. Juk tie finansai tai yra nu, dirbtiniai. Jaugi jie atsiejo visiškai nuo to, kiek sukuria naudingo produkto valstybė, kad būtų produktais padengta, kaip anksčiau buvo doleris aukso sankaupo padengtas. Atsiejo ir padarė tik tai popierių, kurį galima bet kada išleisti ir prispausdinti. Ir taip sukelti infliaciją. Tai tą ir daro. Bet jie apėmė jau tada Panamą. Puikiausia, dolerį naudoja Amerikos atskira valstybė, Panamą. Reiškia, jį reikia atspausdinti, o leidžia tai tie banksteriai. Ir tada pasklinda jau į kitą valstybę, leidžia toliau kitoms dar naudoti. Ir visą tai tada vis klinda per spausdinimą tų beverčių papiriukų. Jie nepadengti nei kokia nors sukurta produkcija prekiam, nei tuo labiau aukso atsargom, kurios yra, kad atitinka tą vertę. Ir tada jau atsiranda, nu tiesiog čia aš nenoriu tęsti. Yra daug daugiau, reiškia, tada įsiterpia ir propagandistai, ir ekonomistai, finansininkai, kurie pradeda aiškinti ten, vat, nuvertėjimas, tai yra padidėjimas vertės tų pinigų, valiutų, skirtumai ir taip toliau. Taip. Bet čia yra nu, tuščias pilstimas iš keuro į tuščią.
Tada paskutinis klausimas, jeigu apie finansus pasakyti. Dabar, kada kalba, kad sakykime, tokia valstybė turi tokią skolą, tokia valstybė turi skolą. Jeigu doleris yra pagrindinis, praktiškai vis tiek planetui pripažįstamas daug kur gali atsiskaityti, net Afrikoje, ir tada man sukelia patį didžiausią sumaištį galvoj, kada pasako, kad Amerika turi skolą. Nes toks jausmas susidaro, kad ta skola, kurią turi bet kokia valstybė, jinai yra skolinga būtent va šituo doleriu, šitiem banksteriam. O kada pasako, Amerika turi skolą, tai ką šitiem patiem banksteriam, šitam privačiam bankui, nors lyg tai kaip žmonėje supranta, kad didžioji dauguma dar nesuvokė, nors dabar jau po šitos pandemijos daug kas, ką suprato ir pradėjo domėtis tuo labiau, kad internete daug informacijos. Tai kam Amerika turi skolą?
Banksteriam, taip. Jų pinigai yra išleisti. Jie sugalvoja visą tai aferas. Nes anksčiau buvo federalinė rezervų sistema, tai yra pavadinimas net ne bankas, bet federalinė rezervų sistema. Reiškia, jau užmaskuota. Jinai atsirado tik tai 20 amžiaus trečiam dešimtmetį kažkur. Sukūrė žydai ir buvo tie įvardyjami, net ir toj pačioj Wikipedijoj, įvardyjami pavardėm akcininkai. Jų buvo 11 žydų šeimų. O paskiau pradėjo slėpti.
Nes jos nėra
atsirado reiškia, nu, į jos nukreiptų strėlių ir tada vietoj jų konkrečių šeimų pavardžių atsirado bankai. O tų bankų akcininkai ir valdytojai yra tos pačios šeimos, bet jau nebeatskleidžia tų šeimų. Jos yra tarsi nustumtos į gilesnį pogrindį. Bet kai tu matai akcininkas federalinės rezervų sistemos bankų yra ten apie 20 gal. Tai tada tu galvoji, nu čia jau gali būti įvairių akcininkų ir panašiai ir jų daug, bet yra tie patys, tik užmaskuoti. Tai visa tai, mat, Dar nebuvo tos visos bankinės sistemos, jau buvo tie išleisti slaptieji tie, kaip ten tų...
Senolių protokolai.
Taip, taip. Tai va, tai tie jau atskleidė, kokie yra, bet ten irgi jie ten su tokiais išmąstymais, kad yra aukščiausias faraonas, ten žodžiu, kuris ten kontroliuoja viską ir taip toliau. Tai va, tai visa tai dabar vystosi kaip tas scenarius, kuris yra tose slaptuose protokoluose aprašytas teoriškai. Bet tai yra 20 amžiaus pradžia, kas buvo paskelbta. Ir ką judėjai pradėjo sakyti, kad čia yra būtent antisemitizmas. Būtent čia yra išsigalvojimas, prasimanimas. Ta pradėjo neigti ir galėtų neigti, kai niekas per daug nesivysto taip atvirai. O dabar, kada pradėjo tiesiog kaskadom eiti, visam pasaulyje vienodai sprendimai. Bet tam, kad būtų vienodai sprendimai, tai tie banksteriai įkūrė tarptautinį valiutos fondą, pasaulinį banką, pasaulinę sveikatos organizaciją, o vėl priedangai, tik tai valstybės narės. Bet finansai iš ko? Pačių banksterių eina. Tai visa tai, net ir ta Europos pseudosąjunga, yra jūsų manimas, kaip susijęjant užvaldyti tą protą ir tuo pačiu diktuoti savo sąlygas. Nu, tai juos apjungiant į didesnius darinius, kuriuos daug lengviau kontroliuoti. Nebereikia su kiekvienu tartis atskirai. Nes tai vienas sutiks, kitas nesutiks. O čia yra, prašau, jau vienoj kupetoj visi sumesti. Ir tada jiems duosi pinigų, arba neduosi. Nu, tai jiems duoda tokia teisė. Sukurkit savo pinigus. O dabar, žiūrėkit, jūs man pasakykit, kas yra ant dolerio vaizduojama?
Piramidė, akis. Parašyta in God we trust, bet jie tik tai į tą...
Nu tai, bet kas yra, vat, paėmė dolerį, tu matai, kas ten yra. Vis tiek kažkokia tai yra ta...
Pasadinė yra socialistiniai pusė. Ženklai, kai sulankstai, ten yra kažkokie ženklai.
Taip, bet ką tu matai? Tu matai portretus tam tikrus.
Šitie prezidentai?
Nu tai va, tai yra vienas ten prezidentas, ten Vašingtonas, ten dar kažkas. Tai...
Ant dolerių yra tik tai prezidentai.
Taip, bet tai yra portretai, kad patraukt taip. Žmonių dėmesį. Ką dabar ant euro tu matai?
Ten visokie pastatai.
Vartai. Viskas į mistiką. Nieko nėra, jokio nėra tokio žmogiško šiltumo. Viskas yra tarsi kažkokia grafika, kažkokia, žinai, figūra. Bet visur yra vartai. Ar tai bus 20, 50, 100 ar 500, žodžiu. Ir tada prisiminkit litai, kokie buvo. Kas ant jų buvo?
Buvo Žemaitė, buvo Kudirka. Va.
Tai va, ten buvo ir Darius Girėnas, buvo Čirlionis. Visa tai per dailininko tą kūrybinį asmenybės pasireiškimą. Tai yra žmonėms. O čia yra kažkam tokiam abstrakčiam, ne žmogui. Dėl to, kad jis neprisimintų, dėl to, kaip robotas vat, sukuria kažkokį popieriuką ir vat, tas popieriukas, sakoma, tai yra 10 eurų, ten 20 ir panašiai. Jis bevertis, net savo išvaizdą bevertis, kad nieko žmoniško nebūtų išplaunama iš atminties, visko. Net negali pasakyti, kas ten yra. Tai ne taip yra su lietuviškais pinigais. Ne taip. ir jų atsisakyti ir keisti šitos, beprotybė. Žodžiu, aš jums dėkoju už pabendravimą, nes aš turiu dar įrašyti anglišką mokymą, nenoriu daugiau čia plėstis. Taip, linkiu jums gero savaitgalio.
Ačiū, sudėjau.
Iki kito.
Yeah.
Iki kito savaitgalio.
Sudėjau. Ačiū, sudėjau.